Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. U toku je zasjedanje Skupštine Republike Srpske o, kako se navodi, antidejtonskom delovanju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Srbija želi snažnu i jaku vojsku jer je ona garant stabilnosti i neutralnosti, poručuje ministar odbrane Aleksandar Vulin tokom susreta sa ministrom odbrane Rusije Sergejom Šojguom. Mike Pompeo, američki državni sekretar, saopštio da kosovski suverenitet i nezavisnost ostaju ključni za bezbednost i stabilnost Zapadnog Balkana. On je to poručio u čestitki povodom Dana nezavisnosti Kosova. Kina razmatra odlaganje godišnjeg zasedanja Svekineskog narodnog kongresa u martu zbog koronavirusa, od koga je do sada preminulo 1770 lica. U ovoj emisiji možete čuti. Senad Bratić, poslanik koalicije Zajedno za BiH u Skupštini Republike Srpske, izjavio da nije u njenoj nadležnosti da raspravlja o nadležnostima Ustavnog suda BiH.
Pravo da neko nekome može sada promijeniti status vlasnika, to nije u nadležnosti Narodne skupštine, a tek nije u nadležnosti da govorimo o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, jer o tome najpribližnije bi bilo i najkorektnije da o tome raspravlja Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
94.000 hektara poljoprivrednog zemljišta zbog kojeg protestuju predstavnici Republike Srpske u vlasništvu su Bosne i Hercegovine, tvrdi ekspert za imovinsko-pravne odnose Esad Hrvačić.
Šta je tu kvaka? Kvaka je u tome što je zakon Republika Srpska pokušala da imovinu poljoprivredno zemljište koje je javno dobro proglasi imovinom Republike Srpske. Samim tim, putem svojih organa, suvereno upravlja, raspolaže, prodaje, pretvara takvu vrstu zemljišta trećim licima.
O slučajevima cepanja crnogorske zastave u Crnoj Gori, pisac Đuro Radosavović.
To je užasno, dok smo dovedeni da 2020. treba da pratimo ko je zapalio koju zastavu, ko je nacrtao kakvu zastavu, ali mislim da i tu se ubiraju poeni, jer je velika ostrašćenost i samo nadam se da neće neko pregrijati grijač.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, u Banja Luci u toku posebna sednica Skupštine Republike Srpske sa jedinom tačkom dnevnog reda, to je informacija o, kako se navodi, antidejtonskom delovanju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Predlagač informacije o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, u uvodnom izlaganju istakla je da je posljednja odluka Ustavnog suda kojom se osporava član 53 Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske sastavni dio procesa degradiranja postojećeg ustavno-pravnog poretka te urušavanja dejtonskih temelja na kojima počiva Bosna i Hercegovina.
Šteta koju ovakvi potezi nanose Republici Srpskoj, a samim tim i funkcionisanju BiH, ogromna je. I zbog toga smatramo da je potrebno podhitno zaustaviti proces antiustavnog djelovanja pojedinih institucija na nivou BiH i vratiti se Ustavu i ustavnim rješenjima.
Cvijanović je napomenula i da nije tačno da se u regulisanju pitanja državne imovine radi o isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine.
To znači da su sudije Ustavnog suda BiH zanemarile činjenicu da su u članu 3 Ustava BiH, kojeg su dužni da štite, eksplicitno nabrojanje nadležnosti zajedničkih institucija na nivou BiH i da se nijedan od njih ni približno ne odnosi na državnu imovinu.
Svoje obraćanje pred poslanicima Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata vladajuće stranke u Republici Srpskoj, započeo je rečenicom Goodbye BiH, Welcome RS Exit, aludirajući na potencijalni izlazak Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine. On je istakao svoje zadovoljstvo što je oko pitanja zadiranja u nadležnosti Republike Srpske postignut konsenzus parlamentarnih stranaka u ovom entitetu.
Radujem se činjenici da ćemo zajedno nastupati u zajedničkim institucijama i upravo na ovaj način djelovati, dakle ne donoseći ni jednu odluku bilo kom nivou. Vjerujem da je to izvodljivo i da je to jedino moguće. Za 60 dana se vidim. Vjerujem da će biti uvjereniji kada vam se budem obraćao ponovo za 60 dana i da će biti bliže onome što sam na početku rekao. Goodbye, BiH, welcome, RS, exit.
Za razliku od Dodika, Mirko Šarović, lider Srpske demokratske stranke, najjače opozicione partije u Republici Srpskoj, u svom izlaganju istakao je da se ovdje prije svega treba razgovarati o zaključcima koji su usaglašeni, te povesti računa o strategiji daljeg djelovanja.
Jaka nacionalna retorika na domaćem terenu i usmjerena prema domaćoj javnosti je praktično beskorisna na unutrašnjem planu, a na međunarodnom planu je često kontraproduktivna i o tome treba da povedemo računa. Naše mjere trebaju biti osmišljene, sprovodive i vremenski održive. Naše mjere i odgovori ne treba da samo imaju za cilj da pokažu koliko smo nezadovoljni, već da cilj bude da su naši zahtjevi prije svega ostvarivi.
Prije početka 10. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske održan je sastanak predsjednika parlamentarnih stranaka kojoj nisu prisustvovali predstavnici Bošnjaka, na kojoj je usaglašeno 8 zaključaka o kojima se danas trebaju izjasniti poslanici. U zaključcima se između ostalog obavezuju predstavnici Republike Srpske u institucijama BiH da predlože u parlamentarnoj skupštini BiH usvajanje zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH, te da obustave bilo kakvo odlučivanje na nivou BiH do donošenja ovog zakona. U zaključcima se navodi da su visoki predstavnici i Ustavni sud BiH u više navrata kršili Ustav i na taj način djelovali suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu, te da je Republika Srpska privržena poštovanju ovog sporazuma, a posebno Ustava BiH koji je sastavni dio ovog dokumenta. Predstavnicima Republike Srpske u organima BiH ostavljen je rok od 60 dana da obavijeste entitetski parlament o provođenju ovih zaključaka. Povod za sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske je odluka Ustavnog suda BiH koji je na sjednici održane 6. i 7. februara u Sarajevu proglasio neustavnim dijelove Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske, kojom se poljoprivredno zemljište u ovom entitetu smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne Republike Srpske, kako je to ranije izglasala entitetska skupština u decembru prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o sporu oko imovine. 94.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, zbog koje predstavnici Republike Srpske ne žele odlučivati u institucijama Bosne i Hercegovine, u vlasništvu su Bosne i Hercegovine, kako je utvrdio Ustavni sud, kažu za Radio Slobodna Evropa eksperti za državnu imovinu. Pripremila Aida Đugum.
Država Bosna i Hercegovina suvereno vlada svojom društvenom i državnom imovinom, uključujući javna dobra, te poljoprivredno zemljište zbog kojeg vlasti Republike Srpske ne žele da učestvuju u odlučivanju na nivou Bosne i Hercegovine. Ekspert za imovinsko-pravne odnose Esad Hrvačić kaže da to ne spriječava entitete, lokalne zajednice i kantone da sklope sporazum sa institucijama Bosne i Hercegovine, te da upravljaju i raspolažu tom imovinom.
Svaka u tome što je zakon Republika Srpska pokušala da imovinu, poljoprivredno zemljište koje je javno dobro, proglasi imovinom Republike Srpske. Samim tim, Republika Srpska putem svojih organa suvereno upravlja, raspolaže, prodaje, pretvara takvu vrstu zemljišta, odnosno trećim licima. Ustavni sud kaže, Bosna i Hercegovina je jedini vlasnik te imovine, ali se ne sprječava upravljanje i raspolaganje tom imovinom.
Sve teze zvaničnika Republike Srpske da se radi o režiranoj političkoj odluci nisu tačne, smatra Hrvačić.
Ako neko želi da imovinu društvenu, državnu imovinu, koja je isključivo vlasništvo države, znači preimenuje u vlasništvo entiteta kao lokalne zajednice, da bi državu Bosnu i Hercegovinu razvlastili, to je u stvari ništa drugo, ne jedna vrsta državnog udara.
Ekspert za državnu imovinu Muharem Cero napominje da su svi pokušaji za donošenje zakona o upravljanju državnom imovinom propali, da od tada entitet Republika Srpska kroz zakone kao što je zakon o šumama prisvaja vlasništvo nad javnim dobrom.
Što naravno po prirodi javnih dobara ne može biti. To tako su riješene pitanje rijeka, jezera, rudnog blaga. Sva ta rješenja su bila jedno krivo srastanje koje je vremenom zbog nedostatka političke volje nije riješeno na način kako je to obavezao i OHR i Vijeće za implementaciju mira i kako je obavezala presuda Ustavnog suda, nego se stvari kretale po inerciji i upravo doveli sada u jednu situaciju gdje je na toj imovini bilo jako puno prometovanja, otuđivanja.
Cero smatra da se stvari moraju vratiti na početak. Kako je naglasio, u javnosti se pojavljuju teze da se oduzimaju teritorije entiteta, što nije tačno.
Dakle, Bosna i Hercegovina ima nadležnost zakonodavne regulacije načina korištenja javnih dobara, nešto ne utječe na kvalitet omjera 49-51. Tamo gdje su nadležnosti Bosne i Hercegovine isključivo nadležnost reguliranja tom imovinom, korištenja i raspolaganja te imovine ima titular vlasništva. Entiteti imaju samo obavezu i pravo evidentiranja u vlasničkim knjigama, a oni su poistovjetili pravo evidentiranja sa pravom vlasništva.
Nova politička kriza u Bosni i Hercegovini nastala je kada je Ustavni sud BiH utvrdio da poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj pripada Bosni i Hercegovini, a ne tom BiH entitetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o saradnji Srbije i Rusije, Srbija želi snažnu i jaku vojsku jer je ona garant stabilnosti i neutralnosti, ali i njenog napretka i razvoja, poručio je ministar odbrane Aleksandar Vulin tokom susreta sa ministrom odbrane Rusije Sergejom Šojguom u Beogradu. Ruski ministar je kao najbolji pokazatelj izuzetno razvijenih odnosa naveo zajedničke vežbe dve vojske, javlja Ljudmila Cvetković.
Ministri odbrane Rusije i Srbije Sergej Šojgu i Aleksandar Vulin razgovarali su o saradnji u oblasti odbrane koja, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije, ima uzlazni trend i istakli su zajedničko opredeljenje da saradnja između dve zemlje u narednom periodu bude dodatno unapređena.
Uz vrhovnog komandanta oružanih snaga Ruske federacije, predsjednika Putina, vi ste od jedne demoralisane, gotovo prežaljene armije koja jedva da je bila u stanju da sačuva sopstvenu teritoriju, napravili vojsku koja je bez premca u svetu. Vojsku koja je u stanju da sačuva svoj narod gde god da je. Vojsku koja je u stanju da sačuva mir.
Rekao je Vulin u domu garde tokom svečanosti uručenja diplome počasnog doktora nauka Univerziteta odbrane u Beogradu ruskom ministru Sergeju Šojgu. Šojgu je primajući diplomu ukazao na izraženu vojnu saradnju Srbije i Rusije i na duhovnu bliskost dva naroda koji su se, kako je rekao, u prethodna dva veka borili protiv zajedničkog neprijatelja.
Sjednjašnja ceremonija podčerkuje visoki uvijek partnerstva.
Današnji susret naglašava visoki nivo saradnje i partnerstva među nama. Svake godine imamo više i više zajedničkih projekata između naših ministarstava odbrane. Regularno sprovodimo zajedničke vežbe. Također, razvijamo vojničku saradnju u školovanju vojnih kadrova. Sve je veći broj srpskih oficira školovanih u Rusiji. Naravno, to doprinosi duhovnoj bliskosti naše dva naroda.
I duhovna bliskost dvih naroda.
Šojgu se osvrnuo na NATO intervenciju na SR Jugoslaviju 99. godine.
Agresija NATO protiv Jugoslavije prijela ne toliko proglašenje.
NATO agresija protiv Jugoslavije nije dovela samo do jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, već i do teških posljedica žrtvama, urušavanju infrastrukture i ekonomske krize. Danas Srbija traži novi život i većina populacije se okupila oko nacionalnih lidera koji teškim uslovima vode nezavisnu spoljnu politiku, uključujući podršku Rusije koja se bori protiv pokušaja da se falsifikuje istorija Drugog svjetskog rata.
Namjerenom iskaženju sabotaže Drugoj svjetskoj vojni.
Vulin je, kako je navelo Ministarstvo odbrane Srbije, tokom razgovora sa Šojguom ukazao da je nedopustivo formiranje vojske Kosova, njeno naoružavanje i jačanje, te izrazio zabrinutost za Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, kao i zbog napada na Republiku Srpsku i kršenje Dejtonskog sporazuma. Vulin je tokom razgovora sa ruskim kolegom zahvalio na vojno-tehničkoj pomoći koju Ruska federacija pruža vojsci Srbije, kako je navelo Ministarstvo, samo u 2019. realizovane su 94 aktivnosti u okviru međunarodne vojne saradnje sa Ruskom federacijom, dok je u periodu od 2000. do 2012. realizovan zanemarljiv broj aktivnosti bilateralne vojne saradnje. Ministar odbrane Rusije imao je radni ručak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić je na svom Instagram nalogu objavio fotografiju razgovora sa Šojguom uz reči "Dunjevaču za dobrodošlicu dragom gostu". Predsjednik Srbije u oči posete ruskog ministra odbrane rekao za Sputnik da Šojgu nešto donosi u Beograd, ali da ne može on o tome da govori, već da će pustiti Sergeja da o tome priča. Šojgu je posljednji put posjetio Beograd 20. oktobra 2017. kada je prisustvovao obeležavanju 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Tada je na vojnoj manifestaciji Sloboda 2017 na aerodromu Batajnicu u Beogradu javnosti bilo predstavljeno 5 od ukupno 6 polovnih aviona MiG-29 koje je Ruska federacija donirala Srbiji i tom prilikom Šojgu ih je zvanično predao. Ipak posle te manifestacije MIG-ovi su vraćeni u Rusiju na remont koji je finansirala srpska strana. Zbog sve češćih nabavki na oružanje iz Rusije, specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer izrazio je krajem 2019. zabrinutost Sjedinjenih Država zbog prisustva ruske vojne opreme u Srbiji. Sporazum o vojnoj saradnji Srbije i Rusije potpisan je 2013. a potpisali su ih tadašnji ministar odbrane Srbije Nebojša Rodić i Šojgu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na polovini emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. U toku je zasedanje Skupštine Republike Srpske o, kako se navodi, antidejtonskom delovanju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Američki državni sekretar Mike Pompeo saopštio da kosovski suverenitet i nezavisnost Kosova ostaju ključni za bezbednost i stabilnost Zapadnog Balkana. SAD podržavaju Kosovo na putu u transatlantske institucije i nastavit će da rade na jačanju vladavine prava, suzbijanju korupcije i posticanju ekonomskog prosperiteta Kosova, naveo je Pompeo u čestitki Prištini povodom Dana nezavisnosti. Kina razmatra da odloži godišnje zasedanje Svekineskog narodnog kongresa u martu zbog koronavirusa, od koga je do sada preminulo 1770 lica. A do kraja emisije možete čuti, u privremenom prihvatnom centru Miral u Velikoj Kladuši trenutno boravi 818 migranata. Nakon subotnjih protesta, kada su tražili otvaranje granice i humaniji pristup hrvatske policije, situacija je mirna.
Hrvatska policija, glavni problem je hrvatska policija. Išao sam u Igru prije mjesec dana i tražio sam, molio da me ne tuku. Puno ljudi je povrijeđeno, oči, glava. Ovih dana puno ljudi se vraća s ozljedama.
Da li će novi zakon o poreklu imovine u Srbiji, koji dolazi nakon afera kao što je Vulinova tetka iz Kanade, biti isti za sve? Profesor Goran Radosavljević.
Poreska uprava imala apsolutno sve zakonske mogućnosti da ispita poreklo tog novca. Poreska uprava će postupati tamo gde je neko kaže da postupa, odnosno neće postupati tamo gde je neko rekao da to radi.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pre toga o tenzijama u Crnoj Gori nakon nedavnog cepanja crnogorske zastave u dvorištu jedne škole u Podgorici. Juče ujutro su za sada nepoznate osobe sa jarbola na jednom plažnom baru u Budvi prvo skinule, a potom zapalile državnu zastavu. Policija je pokrenula istragu, a usledile su i reakcije na taj događaj. Beleži Predrag Tomović.
Iskren da budem, volio bih da imamo neku zastavu sa listom, kao što je kanadska, ne sad bih da mijenjam zastave, ali to što se dešava samo je jedan prikaz koliko smo ostrašćeni.
Kaže crnogorski pisac sa beogradskom adresom Đuro Radosavović. U komentaru na nekoliko slučajeva skrnavljenja crnogorske zastave, od kojih je posljednji bio juče u Budvi, naime, budvanska policija istražuje ko je zapalio crnogorsku zastavu koja se viorila na jarbolu plažnog bara na slovenskoj plaži u Budvi. Policija je izuzela snimke sa videonadzora sa okolnih objekata i u toku je istraga. Politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa kaže da je posrijedi vandalski čin i poziva državne organe da što prije utvrde ko su počinioci i koji su im bili motivi. Cijeli slučaj, ističe Sekulović, ukazuje i na duboku podijeljenost crnogorskog društva.
To slikava dubinski animozitet crnogorskom društvu koji u određenim periodima ima faze smirivanja, ali vremena na vrijeme doživi svoju erupciju. Mislim da na dijelu imamo tako jedno ispoljavanje animoziteta prema simbolima države Crne Gore, odnosno prema crnogorskoj državi kao takvoj. Na to ne treba reagovati previše nervozno, ali trebalo pristupiti dubinskoj analizi o čemu se tu zapravo radi, ko su sve krivci, jer krivci su uvijek na više strana, nikad na jednoj, i da se u perspektivi to svede na jednu razumnu, normalnu mjeru, odnosno da se suštinski korijeni sami takvog jednog ponašanja eliminišu.
Incident u Budvi nije jedini slučaj skrnavljenja crnogorske zastave. Naime, prije nekoliko dana učenici Podgoričke osnovne škole Vlado Milić pocijepali su crnogorsku zastavu u školskom dvorištu i sve ovjekovječili snimkom koji je kružio društvenim mrežama. Podgorički odbor Demokratske partije socijalista oglasio se povodom tog snimka, ocjenjujući da se radi o sramotnom i protivzakonitom činu, te da je u pitanju direktna posljedica napada na državu Crnu Goru, kamufliranog u litije srpske crkve i prosrpske opozicije. Crnogorski ombudsman Siniša Bjeković je u intervju u Pobjedi kazao da slučaj cijepanja državne zastave u školskom dvorištu u Podgorici pokazuje da je u crnogorskom društvu zanemaren osjećaj zajedništva i potrebe da svako zna šta znače nacionalni simboli i na koji način se treba odnositi prema njima, bez obzira da li je neko zadovoljan izgledom nacionalnih simbola. Crnogorski pisac Đuro Radosavović za Radio Slobodna Evropa kaže da je u svjetlu spora Crnogorske države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti ostrašćenost velika, a emocije naelektrisane, pa se i u toj atmosferi odvija i svojevrstan rat zastava.
Jeste simbolički zanimljivo da se, taj da kažemo, rat zastava odvija van litija. Dakle, u tom smislu treba biti oprezan zato što i paljenje zastava može biti nekome poen u svakom smislu. Naravno, to je užasno, dokle smo dovedeni da 2020. treba da pratimo ko je zapalio koju zastavu, ko je natrtao kakvu zastavu, ali mislim da i tu se ubiraju poeni, jer je velika ostrašćenost i samo nadam se da neće neko pregrijati grijač.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Da li će novi zakon o poreklu imovine u Srbiji koji dolazi nakon afera kao što je takozvana Vulinova tetka iz Kanade biti isti za sve, javlja Iva Martinović.
Prema zakonskom predlogu, unakrsnu proveru imovine sprovodit će posebna jedinica poreske uprave. Utvrđivaće imovinu i uvećanje imovine fizičkog lica kao i poseban porez na uvećanje imovine za koju to lice ne može da dokaže da je steklo na zakonit način. Poreska kontrola se prema predlogu pokreće ako se ustanovi razlika između stvarne i prijavljene imovine. Na udaru zakona bit će oni koji su u tri uzastopne godine uvećavali imovinu za najmanje 150.000 evra, a to nisu prijavili.
Apsolutno sam za to da se proverava što detaljnije, mislim da je to važno za građane Republike Srbije, mislim da je to takođe važno i za ljude koji će se u budućnosti baviti politikom.
Rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić objašnjavajući da se zbog sumnje na korupciju političara, ali i, kako je rekla, nedokazanih insinuacija na korupciju, zalaže da se detaljno ispita imovina funkcionera pre nego što preuzmu funkciju i kada je napuste. Prema najavama zvaničnika, predlog zakona o poreklu imovine i posebnom porezu naći će se pred poslanicima Skupštine Srbije za nekoliko dana, dva meseca pred parlamentarne izbore koji su najavljeni za 26. april. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je krajem prošle godine da ne želi da se protumači da se zakon usvaja kao oruđe u predizbornoj kampanji, zbog čega će insistirati da se, kako je rekao, prvo ispita njegova i imovina njegove porodice.
Mislim da smo mi imali dosta elemenata na osnovu kojih smo mogli da ispitujemo imovinu i ništa je ih nije sprečavalo.
Kaže članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić, koja smatra da je problem što za to nije postojala politička volja bilo koje vladajuće garniture. Ona ne veruje ni da će se novom regulativom ta volja pojaviti.
To već dugo govorim da taj zakon uopšte nije bio potreban. Donošen je zakon o porezima i poreskoj administraciji, sve u navodnom cilju da se ispita imovina.
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji usvojen 2002. uveo je metodu unakrsne provere prihoda i imovine, kojim je trebalo da se utvrdi vanredni porez na neprijavljene prihode po stopi od 20%, za razliku od predloga aktuelnog zakona koji predviđa stopu od 75%. I Goran Radosavljević, profesor javnih finansija na FEFA fakultetu, smatra da novi zakon nije bio nužan i nije uveren da će se primenjivati.
Meni se na kraju dana čini da ono što je nedostajalo tokom nekih 20 i više godina unazad je u stvari nedostatak političke volje da se to sprovede. I ne vidim da se to sada promenilo.
Javni funkcioneri imaju zakonsku obavezu da svoju imovinu prijavljuju Agenciji za borbu protiv korupcije. U jednom od tih postupaka agencija je 2014. kontrolisala imovinu Aleksandra Vulina, koji je tada bio ministar za rad, i zatražila da objasni kako je finansirao kupovinu stana u vrednosti od 205.000 evra. Nakon Vulinove tvrdnje da je novac pozajmio od suprugine tetke iz Kanade, ne našavši dokaze za to, agencija ga je krajem 2015. prijavila tužiloštvu za organizovani kriminal, da bi ta institucija dve godine kasnije okončala postupak saopštivši da nema dokaza da je Vulin počinio krivično delo iz njene nadležnosti. Predmet je prebačen u prvo osnovno tužilaštvo koje je proveravalo samo da li je ministar prijavio stan i pošto je utvrdilo da jeste, obustavilo je postupak. Aleksandar Vulin danas je ministar odbrane u vladi Srbije.
Poreska uprava imala apsolutno sve zakonske mogućnosti da ispita poreklo tog novca. Nije se ni oglasila, tako da sve to dovodi u sumnju da će to da se promijeni bilo kako donošenje neke regulative.
Kaže profesor javnih financija Goran Radosavljević.
Prosto, poreska uprava će postupati tamo gde neko kaže da postupa, odnosno neće postupati tamo gde neko rekaže da to radi.
Vladajuća Srpska napredna stranka je 2012. kada je došla na vlast obećala nultu tačku tolerancije korupcije. Lider SNS Aleksandar Vučić je početkom 2013. kao prvi potpredsednik vlade obećavao da će predlog zakona o poreklu imovine te godine ući u skupštinsku proceduru. Isto obećanje ponovio je i 2016. tada sa funkcije premijera. Prilog Branke Trivić, priredila Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O nevoljama migranata u privremenom centru Miral u Velikoj Kladuši trenutno boravi njih 818. Nakon subotnjih protesta kada su tražili otvaranje granice i humaniji pristup hrvatske policije, situacija je mirna, javlja Azra Bajrić.
Adnan Akram iz Pakistana u centru Miral je 9 mjeseci. Njegova jedina želja je otići u Italiju, no nakon 4 bezuspješna pokušaja kaže da je sve teže. Hrvatska policija, glavni problem je hrvatska policija. Išao sam u Igru prije mjesec dana i tražio sam, molio da me ne tuku. Puno ljudi je povrijeđeno, oči, glava. Ovih dana puno ljudi se vraća s ozljedama. Molim vas, prestanite tući ljude. To tražimo od UN-a. I Adam iz Tunisa nije imao sreće u pokušajima ilegalnog prelaska granice. Jučer smo išli u Hrvatsku, hrvatska policija nam je uzela telefone. Problem je hrvatska policija, veliki problem. Umorni od brojnih pokušaja, stotinjak migranata smještenih u Miralu protestima je zahtijevalo otvaranje granica i kritikovalo postupke hrvatske policije prema njima. Naim Abbas iz Pakistana. Hrvatska policija je veoma teška, svaki put oni tuku djecu, muškarce, žene, uzimaju novac, telefone i odjeću. Veliki problem je hrvatska policija. Idem ponovo u Igru za 7 dana sa prijateljem. Nakon protesta koji su prošli bez incidenata i bez planiranog odlaska migranata na granični prijelaz Maljevac, stanje je mirno, a želje migranata iste, otići u neku od zapadnoevropskih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije Sveta, policija uhapsila 3 lidera opozicionih stranaka i više od 100 aktivista uoči protesta u Baku, glavnom gradu Azerbejdžana, zbog rezultata prošlonedeljnih parlamentarnih izbora koje kritikuju međunarodni posmatrači, javlja Una Čilić.
Prema podacima Azerbejdžanske centralne izborne komisije, vladajuća Jeni Azerbejdžan, odnosno Novi Azerbejdžan, osvojila je na izborima 9. februara 72 od 125 mjesta u parlamentu. Gotovo svi mandati pripali su malim strankama i nezavisnim kandidatima, lojalnim predsjedniku Ilhamu Alijevu. Alijev vlada Azerbejdžanom još od 2003. godine. Interventna policija okružila je jednu od zgrada u kojoj je planiran protest, te sve ljude koji su dolazili kako bi učestvovali u protestima smjestila u autobuse. Nakon što je oslobođen, lider Musavat stranke Arif Hailiji rekao je da su neke od osoba koje je policija privela odvezeni u kombijima 200 ili 300 km van Bakua i ostavljeni tamo. U svom preliminarnom izvještaju posmatrači OSCE-a kao i Vijeća Europe naveli su nepravilnosti tokom prebrojavanja glasova, slučajeve dodavanja listića kao i višestruko glasanje, pritisak na glasače, kandidate i posmatrače. Posmatrači su također zabilježili da se broj registrovanih glasača u gotovo više od polovine od 125 izbornih jedinica razlikovao u odnosu na ono što dopušta izborni zakon. Ilham Alijev, koji već 17 godina, odnosno od smrti svoga oca, vlada Azerbejdžanom, u decembru je sazvao izbore 9 mjeseci prije no što je bilo predviđeno zbog nezadovoljstva javnosti uslijed pada ekonomije.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U toku zasedanja Skupštine Republike Srpske o, kako se navodi, antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Srbija želi snažnu i jaku vojsku, poručio ministar odbrane Aleksandar Vulin tokom susreta sa ministrom odbrane Rusije Sergejom Šojguom. Američki državni sekretar Mike Pompeo povodom dana nezavisnosti Kosova saopštio da njegov suverenitet i nezavisnost ostaju ključni za bezbednost i stabilnost Zapadnog Balkana. Kina razmatra odlaganje godišnjeg zasedanja Svekineskog narodnog kongresa u martu zbog koronavirusa, od koga je do sada preminulo 1770 lica. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!